Zemkopības ministrija saņēmusi paziņojumu par pārkāpumiem jeb nepilnībām lauksaimniecībā mēslošanas kārtībā. Piemēram, Latvijā uz lauka kūtsmēslus atļauts turēt 10 mēnešus, bet komisija uzskata, ka tas ir par ilgu, jātur līdz 6 mēnešiem. Vairāk stāsta ministrijas lauksaimniecības departamenta direktora Ilga Līdaka.
Tie galvenie pārmetumi ir par kūtsmēslu un minerālmēslu iestrādes aizliegumu periodu. Tad ir jāprecizē, kādā veidā tiek uzglabāti pakaiši kūtsmēsli uz lauka, kur komisija uzskata, ka tiem vispār ir jābūt tikai izņēmuma gadījumiem, kad šīs te pakaiši kūtsmēslu kaudzes varētu atrasties uz lauka. Par kūtsmēslu krātuvēm, tā saucamām lagūnām, kur komisija uzskata, ka tās nav pietiekami drošas, lai nodrošinātu vides prasības, ka tie paaugstinātu riska objekti.
Līdaka skaidro, ka Eiropas komisija pārkāpuma procedūru rusinājusi vedoties pēc oficiāliem statistikas datiem, kas liecina, ka mūsu ražas ir zemes, bet vienlaicīgi Latvijā ir maksimālās pieļaujamās minerālmēslu normas, kas nesot samērīgi.
Lauksaimnieki jau nemēslo pa daudz, vienkārši mums ir jāsakārto normatīvais dokuments, mēs arī to grasamies darīt un diferencēt šīs te normas, teiksim, atbilstoši saimniecības ražības līmenim. Ja, un līdz ar to mēs domājam, ka līdz ar to šis pārkāpums vai pārmetums arī tiks novērsts, vienkārši sakārtojot normatīvos dokumentus. Šai brīdī mums nedraud nekādas sankcijas, šobrīd nedraud. Eiropas komisija ir paziņojusi šo te ierosinājusi un šobrīd mēs strādājam, lai mēs to novērstu.
Ministrija jau šobrīd izstrādā atsevišķu normatīvu grozījumus un vēl ar lauksaimniekiem diskutēs, ko varētu labot, lai pārmetumus novērstu tuvākajā laikā. Vēl 7 dalībvalstīs ierosinātas līdzīgas pārkāpumu procedūras par mēslošanu lauksaimniecībā. Un zemnieki Latvijā pārliecināti, ka pārmetumiem nav pamata. Tādēļ ministrijai lauksaimnieki jāaizstāv, norāda zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalēja.
Mums ir atļauts turēt uz lauka pakaišu kūtsmēslus, tā kā gadsimtiem. Pakaišu kūtsmēsli mums ir saimniecībās ar nelielu lopu skaitu. Un absolūti nav loģiski tagad uzlikt kaut kādus stingrākus nosacījumus vai nedodies vēl pieprasīt celt kūtsmēslu krātuves saimniecībām, kurām ir 7, 8, 12 gotiņas, kur saimniekiem ir varbūt jau 70 gadi, pilnīgi aplami šodien viņiem aizliek ar to nodarboties, vai vēl trakāk uzņemties saistības, ņemt kredītu un celt kaut kādu kūtsmēslu krātu.
Dzelskalēji pamato, ka saimniecībās ar lieliem ganāmpulkiem izmanto šķīdrmēslu tehnoloģijas, tādēļ kūtsmēslu krātuves ir izbūvētas, bet komisija vadās tikai pēc datiem situāciju nevērtējot šeit uz vietas pēc būtības. Sint Jambot, Latvijas radio.